kani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toos uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban iyo efmyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali subax wanaagsan akhyaartana dhagaysanaysay waa isniin bisha juun waa 17 sanadka 2019 idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socotiinaysa hare ciidla nuur iyo falastiin axmed iimaan afrikada barina saacaddu waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo qodobada aad idaacadda saaka iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a gabar dhallinyaro ah oo ku dhalatay qurbaha oo ku howlan barnaamij ay ku caawinayso caruurta agoonta ee ku sugan magaalada muqdisho
barnaamijkan ee xabso ee bilaawday runtii dhiirgelinna u noqonaysaa lacagta lagu aruuriyey barnaamijkan inay runtii agoonta ee soomaaliya jooga lagu taakuleeyo ama lagu caawino runtii wax waxa waaye oo qof yara oo da'daas jirto ee ka soo fikirtay waa wax runtii lagu farxo. Waxaan u malaynayaa isbeddel weyn runtii inay nolosha dambe ay ku abuureysa dhallinyarada magaalada Toronto degan.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan golaha sanadka ee Maraykanka oo la filayo inay hor joogsadaan in Maraykanka uu hubka iibiyo dowladaha Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan xarun waxbarasho oo laga hirgeliyey magaalada Laas Caanood, ciyaarihi iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
Maraykanka ayaa sheegay inay suurtagelin doonaan xorriyad inay ku maraan maraakiibta iskaga goosta gacanka Hormuz iyagoo u maraya wadahadallo siyaasadeed amaba faragelin militari hadba tii laga maarmi waayo. Maraykanka waxay mar kale ku celiyeen inaan shaki ku jirin in Iiraan ay geysatay weerarkii toddobaadkii hore lagu qaaday markab kuwa saliidda qaada oo marayay maranbiyoodkaasi. Xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Mike Pompeo ayaa u sheegay telefishinka Fox News in weeraradaasi ay ahaayeen kuwa ay ka dambeeyeen oo ay geysteen Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan si oo weerarkaasi oo ka dhanahaa maraakiibta ganacsigu inaanay si xor ah u marin gudaha dunida. Xogeeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in Maraykanku aanay doonaynin dagaal ay la galaan xukuumadda Tehran balse ay xaqiijin doonaan isku socodka maraakiibta, gaar ahaana in ay bar kontrool ku sameyn doonaan halka ay iska galaan gacanka Beershiya iyo gacanka Cumaan.
Wiil dhallinyaro oo u dhashay dalka Sacuudiga oo la saadaalinayo in lagu fuliyo xukun dil ah iyadoo loo haystay inuu ka qayb galay kacdoon ay shiicadu abaabushay oo ka dhacay waddankaasi isagoo ilmo yar ah ayaa la sheegay in aan la dili doonin. Murtaja Qureeris oo xilligaasi ahaa 13 jir markii la xirayay sanadkii 2014 ayaa xabsiga lagu sii hoyn doonaa. Maxkamad ku taalla Sacuudiga ayaa shalay oo xad ahayd waxa ay ku xukuntay Qureeris in 12 sano oo xabsi ah oo ay ku jirto muddadii uu xabsiga horey ugu sii jiray iyo 4 sano oo dusha lagala socon doono lagu xukumo, taasoo ka dhigan in la sii dayn doono sanadka 2022. Saraakiisha Sacuudiga waxay sheegeen in Qureeris uu sameeyey una isticmaalay walxo la isku dardaray oo weerarkaasi loo isticmaalay ka dhanka ahaa booliiska iyo goob markaasi dawada lagu iibiyo oo uu hub u isticmaalay kadib markii sida ay sheegeen ay kooxaha argagixiso ah soo tababareen. Sacuudiga ayaa maalmihii dhowaa waxay kooxaha xuquuqda aadanaha aad ugu eedeynayeen xadgudubyada ay geysanayaan ee ka dhanka ah bini aadanimada kadib markii ay dileen wariyihii Jamaal Qashoqji sanadkii hore iyo sidoo kale xarigii ay u geysteen gabar uu dhaqdhaqaaqda xuquuqda dumarka.
subax wanaagsan akhyaartana dhagaysanaysay halkaasi aad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a. aynu ku bilownay toddobaadkan dhammaadkiisa ayaa la filaya in aqalka sanadka Maraykanku ay isku geeyaan dadaal ay ku hor istaagayaan $8 bilyan oo dollar oo hub lagaga iibinayo Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta. Qaar badan oo ka mid a xubnaha golaha sanadka ayaa ka cadhaysan diiwaanka xuquuqda aadanaha ee xukuumadda Riyaad dagaalka Yemen iyo dilkii sanadkii hore loo geystay wariye Jamaal Khashoqji. Wariyaha v o a Michael Bowman ayaa ku soo warramaya in maamulka madaxweyne Trump ay raadinayaan waddo ay ku baalmaraan duljoogteynta sanadka ee iibka hubkaasi iyaga oo isku dayaya in ay ku dhawaaqaan xaalad degdeg ah oo lagaga hortegayo khatarta ka imanaysa Iiraan. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan inoo soo koobaysa.
ولا علاقة قبل السعودية أي جار مال سر أقل كسنة كأدل كان مريكان كا سنة ترلينسي جراهم وكم إذا مضنياش الجمهورية وكان لا يهوب كان لقي ابن السعودية أي واحد أميري.
The current relationship with Saudi Arabia is not working for America. I'm never going to let this go.
حرير كهاد الجراء السعودية ما أهان مد أشقينا يا مريكان كا مرنا ما أقولان دهنو إن أرنتني أي جدبتو أقل كسنة كا. أنت إسبدل أو كرد عيو سعود عربية. سيدوك الاستناتر كلغو مقعا بو كريس مارفي أو كميدا حزب قد مقرادقة و اسمع رنتان كهد ليا أيا وحا أجري.
What kind of ally kidnaps a resident of your country who is seeking our protection, brings him into a consulate, chops him up and makes him...
محاي تهي صاحب نلا أولغا و أفضل بتقف ودن كهن الدكن. kaaso anaga magan galiyo no soo doontay in la geysto qunsuliyad kadibna jirkiisa la jarjaro oo aan dib dambana loo arag dhab ahaanta saaxiibtinimada suuudiga banaanka ayay arintan keentay bilooyin kadib markii ay aqalka sanadka ay sid dirqiya oo aan saxiyeen qaraar dhigaya in la soo gabagabeeyo taageerada mareykanka ee dagaalka ay suuudigu hor ka cayaan ee Yemen kaaso noqday kuu ugu qasaaraha badnaa dalkaasi ee abid soomara sidoo kalena waxaa la filayaa in aqalka sanadka ay haddana u codayn karaan inay hor istaagaan hubkan iyo qalabka kale ee military ee mareykanku uu ka iibinayo suuudiga iyo imaaraadka carabta maamulka trump ayaa isku dayay inay sameeyaan wadiiqad degdeg ah oo ay hubkan ku gaarsiiyaan suuudiga iyo imaaraadka iyagoo qiil uga dhigaya in ay jirto xaalad degdeg ah taasoo ka caraysiinaysa mudanayaasha labada dhinac Jibriil Cali oo Maxamed oo wax ka dhiga jaamacadda Ohio State ayaan weydiiyay halka uu ku dambeyn karo qorshaha la doonayo in Saudiga hub looga gado iyo awoodda madaxweynuhu u yeelan karo in uu baal maro aqalka sanadka.
Walaal waxa madaxweynuhu wuxuu isticmaalayaa galdaloolo uu ka helay sharci ku saabsan dhoofinta hubka oo haatan ka hor la meel mariyay kaas oo oranaya haddii xaalad degdeg ahi jirto xukuumaddu waxay awood u leedahay inay hub iibiso oo dadka jaalka la ahna dowladaha dowladda Mareykanka ay saaxiib ka yihiin si ay isu difaacaan waa uu iibin karaa hubka marka madaxweynuhu wuxuu ku doodayaa in dowladda Iiraan ay dhibaato weyn ka wado Bariga Dhexe sidaa awgeed wadamada jaalka la ah Mareykanka sida Sacuudiga iyo Imaaraadka ay u baahan yihiin hubkan si ay isugu difaacaan hubkanna waa hub gantaalaha lahago iyo dayuurado iyo wax lamida ah oo ilaa $8 billion ku kacaya marka sanadku oo labada xisbiba ka kooban ayaa waxay ku doodeen in loo baahan yahay ansixinta sanadka si hub inta la eg loo iibiyo waxaa socda marka codayn in loo qaado arrinta waxaa la filayaa codka ugu horeeya in ay sanadku diidi doonaan oo 2020 bay u baahan yihiin ay heli doonaan taa markay dhacdo waxaa la filayaa madaxweynuhuna inuu veto codkiisa isticmaalo awooddiisa si uu ku diido asaguna codkii sanadka haddii sidaa ay dhacdo waxaa lagu soo celinayaa sanadka waxaa loo baahanayaa in mar kale ay cod geliyaan codkaas labaad ayaa waxaa loo baahan yahay in 3 meelood 2 meelood sanadku ay u codeeyaan oo ay madaxweynaha fiitadiisa buriyaan taasna waxaa la leeyahay wax suuragala maha iminka
Senator Robert Menendez oo ka mid ah xubnaha xisbiga dimuqraadiga ayaa waxa uu yiri
I'm glad to know I'm not the only one in this body disturbed by the president's willingness to bypass Congress
waan ku faraxsanahay inaan ogahay in aanan kali ku ahayn hadda golahan dadka ay dhibtay in madaxweynuhu doonayo inuu hareer maro golahan isla markaana uu hubkan iibiyo isagoo aan qiimeyn ku sameeyneynin dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee xiisada galiyay xiriirka aynu la leenahay Saudiya inkastoo tira badan oo sanadka kamid la aaminsan yahay in ay yihiin kuwa diidan qorshahan haddana waxaa shaki laga qabaa in 3 meelood oo 2 tirada ugu badan ay bedeli karaan codka diidmada qayaxan haddii madaxweynuhu uu isticmaalo codka veto-ga Jibriil Cali oo Maxamed ayaa mar kale weydiiyay haddii sanadku ay ku guuleysan karaan inay gabi ahaanba joojiyaan in hubkan laga iibiyo Saudiga iyo awoodda ay arintaasi u leeyihiin
haddii laga iibin waayo oo hubkaas dabcan horta madaxweynuhu aad iyo aad buu isugu dayayaa inuu ka iibiyo wayna adag tahay sidaan u iri in laga iibin waayo laakiin haddii laga iibin waayo waxa uu ku doodayaa madaxweynuhu in dhibaato ay soo wajahayso laakiin dadka diidan hubkaas iibintiisa waxay ku doodayaan in sacuudiga iyo imaaraadku ay runtii u isticmaaleen hubkii hore laga iibiyey iyo taageerada ay maraykanku siiyeen inay burburiyaan wadanka Yemen inay xuquuqul insaanka ku xadgudbeen oo gaar ahaan Saudiga uu dilay oo haddana la waayay meel oo jaani karabdeen haddii looga buso Saudiga halkan la iidinayo waxa suuragal ah in Saudiga meelo kale aado wadamo kale wax ka doonto sida Shiinaha iyo Ruushka iyo wadamo ay ku tartan tartan leeyihiin dalka Mareykanka taasina ku doodayaan madaxweynaha iyo dadka la shaqeeya
Todobaadkii hore waxa uu sanadku diiday inuu eego oo uu hakiyo in hub laga iibiyo dalalka Bahrain iyo Qatar dood uu aqalka sanadkii yeeshana waxa ka muuqanaysay in iibka hubka ee bariga dhexe wali ay tahay mid taageero wanaagsan ka haysta xubnaha xisbiga jamhuuriga gaar ahaan xilligan ay xasaradu ka taagan yihiin bariga dhexe Senator Tom Cotton oo ka mid ah xisbiga jamhuuriga ayaa waxa uu yiri
As Iran's economy staggers under the weight of new American sanctions, the Ayatollahs are lashing out and raging against the world. It's a
central force of war. Spain, America, and the Saharan Ayatollah, waxa uu caro kula dul dhacay dunida. Waa muhiim in aynu taageerno saaxiibadeena gacanka carbeed, xilligan adag ee qatarta ah, si ay u awoodaan inay dalalkooda ka difaacaan gardarrada Iran. Qaar ka mid ah mudanayaasha jamhuuriga ayaa ku doodaya in haddii hubkan la joojiyo in laga iibiyo saaxiibada Mareykanka ee bariga dhexe ay keenayso in wadiiqo kale ay u furanto taasoo ay hubka ka soo iibsadaan quwadaha Mareykanku ay sahayaan.
Falastiin Axmed Iimaan ayaana warbixintaas isugu keensoo dooday halka ka dhageysanaysana waa VOA Washington.
Aroor wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan qaar ka mid ah caruurta Soomaalida ee ku dhashay qurbaha ayaa marka la geeyo Soomaaliya ka warhela xaaladda ay ku nool yihiin caruurta ku nool Soomaaliya ee aan haysan cid daryeesha Xabsa Cabdirsaaq oo ku dhalatay magaalada Toronto ayaa dhawaan waalidkeed waxa ay geeyeen magaalada Muqdisho waxaana u kurgashay xaaladda nololeed ee caruurta agoonta ah markii ay Kanada ku soo noqotay ayay bilowday dadaal ay lacag ugu ururinayso caruurta ay soo aragtay ee agoonta ah isla markaana aan haysan cid noloshooda ka faala qaata wariyaha VOA ee Kanada Hussein Nur Haji ayaa warbixintan ka soo diray goob lagu qabtay munaasabad qaraan loogu ururinayo daryeelka agoonta
Xafsa Cabdirisaaq waa 19 sano jir ku dhalatay magaalada Toronto waxay dhawaan booqatay magaalada Muqdisho oo ay ku soo aragtay caruur agoona oo tabaaleysan waxay go'aansatay inay lacag ururin u sameeyso caruurtaasi Xafsa ayaa iga warantay markii ugu horeysay ee ay go'aansatay inay caawiso caruurta agoonta ah ee ku nool gudaha dalka
waxa agoonta waxa ugu dhaliye waa waxa igu bilaabatay markaa xamar aade 2011kii igu horeysa anoo 12 sano jiro markaas igu horeysa in ma agoon oo baahan oo diban inaan arko anoo wiilkay waxa soo kale tama arkina noo kanada ku dhalade waxa arkay ilmaha agoonta inay wax u baahan yihiin caawinaad oo maadaama ani haysto mustaqbal fiican iyo family fiican inaan wax u soo bikoro intaas la u baahin dad caawiyo oo ka fikiro dadka badnaa ma ka fikiraan maybe in dollar iska diiban laakin hadda lacagta la ururinayo eege benefit garineysa eegana way u baahan yihiin qof u taageero oo eegana soo xusus
deeqa noor waxay ka mid ahayd dadkii ka qayb galay munaasabada lacag ururinta waxay rumaysan tahay in Xafsa ay dhiirigelin u tahay dhalinyaro badan oo ku dhashay qurbaha si ay u xasuustaan dhibaatooyinka ka jira dalka
runtii Xafsa inay ma aragtay lacagta lagu aruriyay barnaamijkan inay runtii agoonta ay Soomaali joogo lagu taakuleeyo ama lagu caawino runtii waxa waaye oo qof yara oo dadadaas jirto ay ka soo fikirtay waa wax runtii lagu farxo waxa u maleeynaa isbeddel weyn runtii inay nolosha dambe ay ku abuureysa dhalinyarada magaalada Toronto degan marka maasha Allah barnaamijkan ay Xafso ay bilaawday runtii dhirgelinna una qaneysa dhalinyarada ay ku dhashay wadankan Kanada magaalada
Hoyooyinka gacanta ka geysanaya lacagta ay Xafsa ururinayso waxaa ka mid ah Madiina Axmed Maxamuud oo muhiimad weyn ku tilmaantay ka warqabka agoonta.
Xafsa waa gabar yar oo da'yar. Barnaamijkan waxa afka qalaad lagu dhihi karaa waa barnaamij humanitarian ah xataa. Maxaa yeelay Xafsa waxay rabtaa inay lacag u aruuriso agoomanka Soomaaliyeed. Waa xaflad hoyooyinkeena iyo gabdhaheena oo dhan. aan deeqdaas uga qayb galayno oo Xafsa barnaamijkeeda aan ku xoojinayno insha Allah taala Xafsana ajir ha ka siiyo iyo hooyadaad iyo dhamaantaynaba
Xafsa ayaa si ay ugu soo ragasho lacagtan ay ku taageerayso caruurta agoonta ay ku nool gudaha Soomaaliya waxay isu keentay hooyooyinka iyo gabdhahooda taasoo ay ku sheegtay inay fursad u tahay in hooyooyinku ay is arkaan isla markaana isbartaan gabdhahooda
barnaamijkan waxaa ugu talagalay inaan hooyooyinka soomaaliyeed iyo gabdhahooda iskuwada keeno oo maalin farxada isla qaataan oo adweynan iyo waddankana deganahay. Hadda dadka mashquul waa mis arkaan shaqale leeyahay, dadkan markay isku imaadaan waa mar aroos ah iyo mar markay wax dhacaan ama qof dhaawacmo ama wax qof jirado, waxaasna wax fiicana ma ahan. Hooyooyinka eega dhexdoodaba way u baahan yihiin iskuwada imaadaan, isla shakeystaan, is arkaan iyadoo farxad ah oo laiskuwada imaado hooyoonka iyo gabdhahooda oo islawada joogo la casheeyo, waxay rabaan suubiyaan, way xasuusanayaan maalin inay fiican tahay inay iska yimaadeen.
Madiine Axmed ayaa deeq ururinta ka tirisay tix la xiriirta xiriirka ka dhexeeya hooyooyinka iyo gabdhaha.
Hooyo gabadhaada saaxiib ka dhigo iyo gaarmid kuu noqota, waa garab kuu taagano guulle hiba kaaga dhigay, xilqaad kula garata xaaladaha guriga, maslaha kula gaasha guulo kula dhalisa.
Xafse ayaa ii sheegtay inay qorsheyneyso inay ballaariso barnaamijka ay ku taageerayso caruurta agoonta ah, isla markaana ay u bandhigi doonto saaxiibadeed iyo dhallinyarada kale ee Soomaalida ah ee ku dhashay dalkan Kanada. Xuseen Nuur Haaji, V O A, Toronto.
Halkaasi dhegeystayaal nagala socotaan waa VOA Washington. Wali arrimaha waxbarashada ayaynu ku guda jirnaaye. Qaar ka mid ah qurba joogta kasoo jeeda gobolka Soole ee dib ugu noqday magaalada Laascaanood ayaa dhawaanta hirgeliyay dugsi wax lagu baraya caruurta da'doodu ka yartay 10 jir. Wariyaha VOA da Cabdiqaadir Cabdullaahi Olol Cabdikariim Cabdullaahi Olol ayaa wuxuu wareystay hodanaaleeye oo ka mid ah dadka hawshaasi dugsiga isku dubarday.
The organization wa Hawaii Family Gasmayan wa Give to Learn to Grow Foundation. Inspiration ka waxay tahay caruurti ee hooyo aabe dhaleen iyo kuwi aan sii dhalnay inay ilaawin meeshii ka yimaadeen iyo dadkoodi waxay u baahan yihiin. Inta badan Soomaalida dadka lacag dira hadda waa dadkii waaweyn. Barito dadka hadday tagaan yaa dadkii lacag diraya, yaa caawinaya. Kuwan yar oo hadda qurbo ku dhalanaya kama yaqaanaan waxba dadkoodi meeshii ka yimaadeen. So intaasan u asaad.
Samaysan goob loogu talagalay in ciyaarka yar lagu barbaariyo oo 3 jir ilaa 10 jir oo loogu talagalay in akhriska iyo qoraalka iyo sawirka lagu baro. Balka hor u jeedada aad u samaysan iyo waxa idinku kalifay inaad soo kordhisaan
caruurta age da'da shan sano markay gaaraan information badan bay adduunka haystaan. 80% oo maskaxdaada waxay koraysaa inta gaarin shan sano. So waxaan isiri haddii wax la tarayo dadka yar baa muhiim ah. Dadka 3 sano laga bilaabayo ilaa 10 sano baranayaan paintingka, haday baranayaan buug akhriska, sheekooyinka. So library wuxuu ku saabsan yahay dadka yar yar maskaxdooda saan ka gaarna markay yar yihiin ay sii balaarato, ay sii weynaato, ay creative noqdaan oo dad soo saari kara waddankooda, dad wax qabsan kara.
Markaad hirgelisaan oo kale waxa u baahan yahay dadka aqoonta u lahaa, ardaydaasi iyo dhalinyaradana waxbari lahaa, balka waran dadkaasi xaqiiqadka keenaysan
hadda diban ku noqonayaa. Already waxaa la dhisay school oo aabahay furay Galbarwaaqo. Schoolka hadda waxaa barashada 150 arday oo miiga ah baa hela oo bilaash ah. Schoolkan waa la dhisay, schoolka waa la furay, 4 macalin baa la tababaray oo gobolka ka ah oo soo laabtay oo 2 sano contract galay inay meesha degayaan dadka tacliinta u bilaabayaan. Haddana Laascaanood schoolka ABN Laascaanood hooyaday derbi weyn bay ka dhistay iskuulka dadka u xido, and caruurtiina waa wuxuu ka noqday school and adoption ka sameynay. Adoption waxa waaye waa iskuulka Laascaanood aan wax tarayno oo wax ku kordhinayno, and tababarayno macalimiinta, and then haddana library waxaa laga bilaabayaa waa library-ga ugu horeeyay oo gobolka Soo. Aniga waxaan oran lahaa maybe waddanka oo dhan ku saabsan just dhalinyarada caruurta yaryar 3 sano laga bilaabayo.
Mustaqbalka fog waxyaabaha doonaysaan in aad qabataan oo sidan oo kale maxaa ka mid ah maadaama aad waddanka ku soo noqoteen waxyaabo far badan aad sheegtay inaad ka qabanaysaa?
Opportunity badan dadka ma haystaan, tacliinta baa liidata, dadka shaqooyin ma haystaan. So reerkii dambatashaday waa la soo laabtay. Waxaan rabnaa dadka oo gobolka Sool u dhashay inay fahmaan.
Waxaa jira meelo aad booqatay, balka waran sheekooyinka la xiriira waxbarashada iyo goobaha aad booqatay iyo waxyaabaha ku xiisa geliyay markaad la kulantay qaybaha kala duwan?
Maalin walba aan soo intaan soo ku soo noqdo hadda 4 sano kadib aan imanayay, wallahi isbeddel badan baa dhacday. Hadda maashalla 4 sano ka hor markaan imi gabdhaha nursingka iskuulkay bilaabayeen, haddana hospitalki waa la dhisay, gabdhihii waa la tababaray, dumarkii kuma dhimanayaan jidka intay hargeyso iyo garabay u socdeen, xagga bay ku umulayaan.
Dafar badan oo qurbaha iyaguna jooga oo aan gobolka Soolimaan fariinta u diraysa aad u reebaysa maxay tahay?
qof walba oo Soomaali i dhageysanaya, waxaan leeyahay waxan waddankan wuxuu u baahan yahay dad ka shaqeeya. Haddii aad tahay qof Soomaali oo wax bartay, dadkaagii maanta way kuu baahan yihiin, dadkaagii way liitaan, dadkaagii way gaajoonayaan. Not for cunto uma gaajoonayaan, maskaxday ka gaajoonayaan. Haddii aad wax yar haysataan, qurba joogtaan, soo noqda. Haddaad dhaqtar tihiin, dhaqtar dhisa. Haddaad macalin tahay, kaale samarka imo, laba bilood caruurtaadi soo kaxe. Insha Allah qofba Soomaali waxaan rajaynayaa inay ka fakaraan dadka.
taas waxay ahayd hodana leeye oo magaalada Laascaanood ugu waramaysay wariyaha VOA-da Cabdikariim Cabdullaahi. Olol halkaad kala socotaana waa VOA Washington. dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan, markana kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha, waxaan noohay wariyaha Cabdiqaadir Maxamed Samakaab.
aan ku bilownay xulka kubadda cagta gabdhaha Mareykanka ee ka qaybgalaya koobka adduunka ee sanadka 2019 oo uu martigelinayo dalka Faransiiska ayaa guul ka gaaray kulan ay isaga hor yimaadeen xulka gabdhaha Chile. Waana kulankii labaad oo xiriir ah oo gabdhaha Mareykanka ay guul gaaraan inta lagu guda jiro heerka gruubyada ee koobka adduunka. Gabdhaha Mareykanka oo si weyn uga gacan sareeyay gabdhaha Chile ayaa ugu awood sheegtay 3 gool iyo waxba. Mareykanka ayaa gruubka F oo ay ku wada jiraan dalalka Sweden, Thailand iyo Chile ku hoggaaminaya 6 dhibcood, waxaana ku soo xigta Sweden oo iyagana leh 6 dhibcood, laakiin farqiga goolasha ugu jira kaalinta labaad. Kulanka saddexaad ee gabdhaha Mareykanka ayaa waxa isqaabili doonaan gabdhaha Chile, waana kulanka ugu adag gruubkan oo loogu dagaalamayo kooxdii ku soo bixi lahayd kaalinta koobaad. Mareykanka oo loo tiriyo mid ka mid ah dalalka ugu awoodda badan ee ka qaybgalaya koobka adduunka ee dumarka ayaa ku guuleystay 3 jeer intii uu soo bilowday koobka sanadkii 1990-kii, waana dalka ugu badan ee haysta koobkan. Gabdhaha Jarmalka oo ku soo xiga ayaa waxa ay ku guuleysteen 2 goor oo ay noqdeen horyaalka gabdhaha kubadda cagta ee adduunka. Sidoo kale gabdhaha dalalka Norway iyo Japan ayaa ku guuleystay min 1 goor, haddana waxa ay ka mid yihiin dalalka u tartamaya sanadkan ee 2019. Waxaa jira xulal gabdho oo waaweyn oo tartankan ka qaybgalaya kuwaas oo aan weligood ku guuleysanin, waxaana ka mid ah dalalka Faransiiska, Brazil, Ingiriiska, Talyaaniga, Argentina iyo Spain oo iyagu ka mid ah dalalka sida weyn loogu qadariyo kubadda cagta. Mana jiro dalka socda qaaradda Afrika iyo Latin America oo ku guuleystay koobkan tan iyo intii uu soo bilowday. Markii ugu dhoweyd Brazil oo ka socota Latin America ayaa finalka soo gaartay sanadkii 2007, laakiin gabdhaha Jarmalka oo doonayay koobkoodii labaad ayaa ku garaacay 2 gool iyo eber, waxayna sidaas ku noqdeen Jarmalka horyaalka gabdhaha ee adduunka. Gabdhaha ka socda qaaradda Afrika ayaa iyagu aan si weyn uga muuqanin koobkan marka loo eego heerka ciyaareed iyo awoodda ay u leeyihiin in ay noqdaan tartamayaal dhab ah. Gabdhaha Mareykanka waxa ay doonayaan inay ku guuleystaan markoodii afraad, halka Jarmalka ay doonayaan markoodii saddexaad. Japan iyo Norway waxa ay doonayaan markoodii labaad, laakiin dalalka kale ee ka qaybgalaya waxay xusulduub ugu jiraan in markii ugu horreysay ay ku guuleystaan. Dhinaca kale, ciyaaraha kubadda koleyga ee dalkan Mareykankana, kooxda LA Lakers ee kubadda koleyga ayaa la wareegtay ciyaaryahan Anthony Davis oo ka tirsanaa kooxda New Orleans kana mid ah xidigaha ugu wanaagsan ee ciyaara kubadda koleyga. LA Lakers oo xilli ahayd koox awood badan ayaa sanadihii dhowaa ku fashilantay inay kaalin wanaagsan ka soo galaan gaar ahaan ciyaaraha play-offka, waxaana maamulka kooxda ay hadda doonayaan inay dib u habeyn ku sameeyaan si ay u noqdaan tartamayaal dhab ah oo ka qaybgalaya horyaalka NBA-da ee Mareykanka. xidiga weyn ee LeBron James ay sanadkii hore la soo wareegtay kooxda LA Lakers, laakiin dhaawacyo soo gaaray awgeed LeBron ma daweynin xanuunka LA Lakers, taas oo ugu dambeyntii ay awoodi waayeen inay soo tiigsadaan ciyaaraha play-offka ama bugbaxa. Qaar badan oo ka mid ah dadka falanqeeya ciyaaraha kubadda kolayga ayaa qaba in iskaashi dhex mara LeBron iyo Anthony Davis ay LA Lakers wax ka bedeli karaan soona gaarsiin karaan kaalin wanaagsan. Xubinteenii ciyaarahana waa naga intaa.
Cabdiqaadir Samakaab yan taasu ku dhaafnay iyo ciyaarihii. Markana dhinacii heesaha, heestii kal iyo laab codka macaan ee Sultan Serar.
Kom kaba adan ku jecelho ku cashada cishtiga wala kaca ku faa adiga ikuniyo ku jeer naftani kugu kooban tahay kaftankaaga wey kalmaysataa kashanaantidee adiga ikuniyo ku jeer naftani kugu kooban tahay kaftankaaga wey kalmaysataa kashanaantidee kolka aan ku dayo kalga aylaya igu sii korde kolkol iyo ila kori cishtiga ila kori cishtiga kolka aan ku dayo kalga aylaya igu sii korde kolkol iyo ila kori cishtiga ila kori cishtiga iska kama goyn qalbi ba ku taga meel ka tagay kuma nici nafti ifa ku jeelay qalbi ku kalsoon ba ku lamaan oo ku lamaan kulligooda hablaha kacay kala baxay adiga kala baxay qalbi ku kalsoon ba ku lamaan oo ku lamaan kulligooda hablaha kacay kala baxay adiga kala baxay adna kaliya laab igu kariyo igu kariyo qalbi ku kalsoon ba ku lamaan oo ku lamaan kulligooda hablaha kacay kala baxay adiga kala baxay qalbi ku kalsoon ba ku lamaan oo ku lamaan kulligooda hablaha kacay kala baxay adiga kala baxay adna kaliya laab igu kariyo igu kariyo
hagaag heestaasi kal iyo laab iyo codka fanaanka codka baxsan leh waa Sultan Serar ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeedii subaxnimo intaan mar kale hawada ku kulmayno waa saaray Falastiin oo idin leh sida ay subax wanaagsan
keenada xubiga kurka ii sudhe iga jadi kurbada kalmadaha macaan ee karkadaya ii sikini kahwa halay isulkeed samo igu laba kace mana kulaba kamar mikara kamar mikara kahwa halay isulkeed samo igu laba kace mana kulaba kamar mikara kamar mikara iska kama goyn qalbi ba ku taga meel ka tagay kuma nici nafti ifa ku jeelay qalbi ku kalsoon ba ku lamaan oo ku lamaan kulligooda hablaha kacay kala baxay adiga kala baxay qalbi ku kalsoon ba ku lamaan oo ku lamaan kulligooda hablaha kacay kala baxay adiga kala baxay adna kaliya laab igu kariyo igu kariyo kalsoon baa kugu lamaan.